Najlepša hvala za predstavitev. Lepo pozdravljeni. V svojem referatu bom skušal na kratko predstaviti, kakšen je bil morebiten vpliv 30-letne vojne na glasbeni repertoar v Ljubljanski stolnici in Gornjegrajski stolnici v času škofa Tomaža Hrena. Škof je bil do leta 1630. Da bi pa glasbeno situacijo v Ljubljani in Gornjem gradu bolje razumeli, bom v uvodu skušal predstaviti širši glasbeni kontekst, torej kako se je pri vojni odražal v glasbi tudi na drugih geografskih področjih, ne samo na slovenskem. V posledicah 30-letne vojne na področju glasbe še ni bilo upravljene celovite poglobljene raziskave. Vendar je iz dosedanjih parcialnih študij jasno, da je imela ponekod večje in druge manjše posledice. 30-letna vojna je predvsem v protestantskih deželah pustila močne posledice na velikosti glasbenih kapel. Nekatere so bile v času vojne celo razpuščene. In kot vemo, je na nekaterih območjih južne Nemčije preživela le tretjina prebivalstva. Posledice so bile vidne tudi na glasbeni produkciji. Skladbe so bile skromnejše, za manjše zasedbe. Znan primer je denimo zbirka Kleine Geistliche Konzerte iz leta 1639, enega največjih nemških skladateljev 17. stoletja Heinricha Schütza, kjer je v posvetilu saškemu volilnemu knezu to, da so skladbe skromne, sprav jasno pripisuje vojnim razmeram. Še leta 1619 je Schütz denimo izdal zbirko Psalmen Davids, namenjeno velikemu izvajalskemu telesu, pa kaj Saška takrat še ni bila udeležena v vojni. 30-letna vojna je vplivala tudi na upad glasbenega tiska v nemško govorečih deželah. Opusi nekaterih skladateljev so namreč skoraj v celoti ostali v rokopisih. Na tem mestu bih omenil, da pa se je glasbeno življenje na Švedskem proti sredini 17. stoletja močno razmahnilo. Mnogi nemški glasbeniki so tja emigrirali, pomemben je bil tudi prispevek vojnih zakladov, recimo glasbenih instrumentov, muzikali, ki so jih iz osrednje Evrope na Švedsko pripeljali med 30-letno vojno. Eden izmed dokumentov, ki pričajo o trpljenju v protestantskih deželah v zadnjih letih vojne, je zbirka Kriegesangst Seufzer, se pravi vzdihljaji strahu pred vojno, ki jo je leta 1645 v Leipzigu izdal eilenburški organist Johann Hildebrand. Bolečino najbolj pretresljivo izraža peta skladba, oziroma vzdihljaje. Zdaj, če nekoliko parafraziram, o Bog, nismo vedeli, kakšno stisko prinaša vojna. Zdaj izkušamo preveliko trpljenje, ko teče kri in vse odhaja od nas, ko moramo jesti kruh v skrbeh in revščini, ko moramo tresoč piti svojo vodo. Ničesar ne slišati z ulic, kako smo lahko tako propadli. O Bog miru, podari nam spet nebeški mir, ne dovoli, da uničijo cerkve in šole, pomagaj nam svojo iztegnjeno roko in tako dalje. Pa kar poslušmo tale primer.
Let's go.
tako naprej. Sedaj pa se bom pomaknil še nekoliko južneje. Čeprav so v preteklosti smatrali, da so na Dunaju finančni pritiski zaradi vojne Ferdinanda II. Prisilili k zmanjšanju števila glasbenikov v cesarski kapeli, so raziskave v zadnjih desetletjih pokazale, da se je to zgodilo šele v zadnjem desetletju vojne pod cesarjem Ferdinandom III. V času vladanja njegovega očeta pa se je glasbena kapela kljub velikim finančnim izdatkom, ki jih je povzročala vojna, celo vse skozi širila. Kot navaja ameriški muzikolog Steven Saunders, je v status particularis iz leta 1637 imenovanih več kot 70 dvornih glasbenikov. V pombi pa je dodano, da je poleg teh še 80 drugih, ki so vsaj nominalno člani dvorne kapele. Treba je tudi vedeti, da je Ferdinand plačeval glasbenike, ki tudi druge glasbenike, ki v status particularis niso omenjeni. Zakaj je imel Ferdinand tako obsežno izvajalsko telo, je jasno na podlagi ohranjenega glasbenega repertoarja. Zlasti na posebnih svečanostih je namreč pogosto zvenela monumentalna vokalno-instrumentalna glasba za več zborov. Primer to vrstne glasbe predstavljajo številna dela Giovannija Priulija, vodje Ferdinandove kapele in drugih glasbenikov te ustanove. Med njimi je zbirka Messa Magnificat et Jubilate Deo za 7 zborov dvornega organista in kasneje vodje kapele Giovannija Valentinija. Nažalost se je zbirka ohranila le fragmentarno. Kot je razkril Saunders, je bila zadnja skladba v zbirki Motet Jubilate Deo napisana za obeležitev zmage cesarske čete nad uporniško vojsko v bitki na Beli gori. Gre za uglasbitev prvih 4 verzov psalma 65, ki bila več kot očitno zamišljena kot zahvala Bogu za zmago nad sovražniki. Pomemben element te skladbe so parci za trobente, ki izkazujejo izrazit vojaški značaj. K temu značaju je pridodalo tudi igranje na pavke, ki je trobente spremljajo v bistvu skoraj po pravilu. Zanimivo je, da je skladba Jubilate Deo glasbeno povezana z drugo njegovo kompozicijo, in sicer Judica Domine, ki jo je napisal kmalo po praški defenestraciji. Besedilo skladbe, prve 3 vrstice psalma 34, se nedvomno nanaša na omenjeni dogodek. Podobnosti so vidne zlasti v delih, ki imajo nesporen vojaški značaj, kjer je Valentini posnemal zvoke značilne za oborožene spopade. Žal, nimam primera za to. Sakralne skladbe za velika izvajalska telesa s militantnim izrazom iz skladateljskega kroga dvorne kapele odlično ponazarjajo funkcijo, ki jo je imela glasba na posebnih slovesnostih cesarskega dvora in predstavljajo primer tako imenovane muzike politike, politično-glasbene kulture, ki je cvetela na dvoru Ferdinanda II. In kasneje tudi na dvoru njegovega sina. To vrstna glasba je predstavljala sredstvo za propagiranje, a ne zmagovite in mogočne podobe cesarja, pa tudi njegove strani. Mogoče bi za lažjo predstavo o tem, kako je zvenela ta glasba na slovesnostih na Dunaju, poslušal začetek glorije iz maše Veni spon za Kristi dvornega organista Kristofa Strausa. so kasneje rekli kolosalni barok. Zdaj pa poglejmo še na slovensko. Za časa 30-letne vojne ste bili v srednji glasbeni ustanovi na Slovenskem kapela Ljubljanske stolnice in Gornjegrajske sostolnice. Dvig kvalitete njunega glasbenega dela je bil brez dvoma zasluga škofa Tomaža Hrena. Kot je mogoče razbrati iz številnih dokumentov, je bil škof Hren, skoraj tako kot Ferdinand II., glasbi izrazito naklonjen. To je razvidno iz skrbi za učenje petja kandidatov za duhovnike, predvsem pa izbiranje njegovih muzikalij, pa tudi podeljevanja uglednejših duhovniških mest boljšim glasbenikom in podeljevanja štipendij in tako dalje. Poleg tega je tudi vzdrževal stike z glasbeniki drugih kapel in jih tudi najemal za večje slovesnosti v Ljubljani ali Gornjem gradu. Hren je bil z dvorom Ferdinanda povezan, ko je bil ta še nadvojvoda v Gradcu. Kot vemo, je bil denimo med letoma 1614 in 1621 vladni namestnik notranjo-avstrijskih dežel in je v Gradcu torej prebil kar nekaj časa. In tam je dodobra spoznal glasbeno kulturo, tamkajšnjo glasbeno kulturo. In ta je bila skoraj v celoti podvržena italijanskim vplivom. Vsa pomembnejša glasbeniška mesta so zasedali Italijani, prav tako pa je bil izrazito italijansko usmerjen tudi glasbeni repertoar. Lahko rečemo, da je bil Ferdinand, vsaj kar se glasbe tiče, velik italijanofil. Opazimo lahko, da ta Hrenova povezanost s Ferdinandovim dvorom se odraža tudi v repertoarju Ljubljanske stolnice in Gornjegrajske sostolnice. Na podlagi posrednih in neposrednih dokazov lahko v cerkveni glasbi njegovega časa prepoznamo več repertoarnih tipov, podobno kot drugot v srednji Evropi, se pravi liturgično enoglasje, cerkveno pesem v ljudskem jeziku in sodobno večglasno glasbo. Čeprav glasbeno-liturgične knjige s gregorijanskim koralom, ki so bile v Hrenovem času uporabili v Ljubljanski stolnici ali v Gornjegrajski cerkvi, niso znane, pa lahko v prisotnosti liturgičnega enoglasja govorimo na podlagi ohranjenih fragmentov in različnih omemb v dokumentih. Med slednjimi so pomembni verjetno zlasti zapisi o beneficijih in v teh zapisih so pogosto tudi zapisana oziroma navedena določila, ki omenjajo peto bogoslužje. Čeprav so bili liturgični rokopisi domnevno uničeni sredi 17. stoletja, ko je bil, ne bi bil glejski obred zamenjan s tridentinskim, pa denimo v prisotnosti liturgičnega enoglasja v Gornjem gradu neposredno priča približno polovica glasbenega rokopisa, ki se danes nahaja v zbirki rokopisov redkih in starih tiskov tukaj v Nuku, sicer pod oznako MS-232. Ker se rokopis ni ohranil tako dobro kot nekateri sorodni rokopisi, verjetno da je bil precej v uporabi. Vsebuje skoraj izključno speve različnih mašnih in večerničnih proprijev. In poleg glasbenega zapisa pa vsebuje tudi mnogo zaznamkov. Recimo Georgijus Slogar 1628, pol je tukaj eno ime Jakob Terkel, pa še eno ime Hansen Gasparus, Suršek, Forkantista Oberburg. Vse to rabo rokopisa nedvomno postavlja prav Hrenovo obdobje škofovanja in sicer v Gornji grad. Prav poseben primer koralne prakse na Slovenskem pa predstavlja responzori Sedil je k misi. To je namreč edini, čeprav ne popolno ohranjeni, historični koralni primer slovenskim besedilom. Vsebina obravnavanega responzorja je imela v času Hrena gotovo še poseben pomen. Se je namreč povezana s temo, ki je najbolj delila protestante in katolike, se pravi transubstancijacijo. Če se pri obstoju prejšnje zvrsti glasbe, se pravi liturgičnemu enoglasju, lahko naslonimo na zgodovinske vire, pa se pri naslednji cerkveni pesmi v ljudskem jeziku lahko zadovoljimo bolj ali manj z domnevami. Hren denimo v svojem pisanju večkrat omenja petje v slovenskem jeziku, ampak ne vemo, kaj to točno pomeni, recimo cantus slavicus, kakšne ta glasba dejansko bila. In crkvene ljudske pesmi je, kot smo že lahko slišali, želel izdati v pesmarici, ki je načrtoval sodelovanjem jezuita Janeza Čantka, ker vemo, do njih žal ni prišlo. Največ ohranjenih glasbenih virov, sprav tiskanih in rokopisnih muzikali, ter poleg njih arhivski dokumenti pa pričajo o prisotnosti sodobne večglasne glasbe. Tako inventarni popis muzikali Ljubljanske stolne cerkve, ki ga je naročil izdelati sam Hren, navaja kar 317 enot. Nastal je leta 1620, ampak so ga vse do tam okoli leta 1628 usporedno s pridobivanjem novih enot dopolnjevali z novimi opisi. Ta seznam v nekaterih segmentih razkriva nekaj podobnosti, kar nekaj podobnosti v bistvu z repertoarjem Ferdinandove dvorne kapele. Zanimivo je, da je stolnični repertoar vključeval tudi tiske protestantskih avtorjev, denimo Izaka Poša, o katerem bomo več slišali v naslednjem referatu. Verske razlike so bile vsaj na začetku ene pomembnejših elementov 30-letne vojne, ampak moramo vedeti, da je bila glasba pravzaprav tako kot danes lahko transkonfesionalna. Lahko je bila pa tudi ravno obratno. Repertoar gornjegrajske glasbene kapele pa lahko rekonstruiramo s pomočjo do danes ohranjenih glasbenih rokopisov in tiskov. Za večino od njih velja, da izhajajo iz škofijske rezidence v Gornjem gradu predvsem zato, ker bi bili v nasprotnem primeru upisani v preomenjeni inventar. V glasbeni zbirki Nuka se je ohranilo blizu 20 glasbenih tiskov, za katere se zdi, da so se uporabljali v času škofa Hrena. Nekaj jih ima njegove zaznambe, podpis ali pa geslo in tako dalje. Poleg omenjenih glasbenih tiskov se je začetka 17. stoletja v rokopisni zbirki ohranilo tudi nekaj glasbenih rokopisov s polifono glasbo. Seznam lahko vidite na projekciji. Poseben sklop tvori zadnjih 6 rokopisov. To so velike korne knjige, danes poznane kot Hrenove korne knjige. Njihov prejšnji lastnik je bil namreč Hren, tudi njihovo poimenovanje. Hrenovi kodeksi so na začetku 17. stoletja nastali v okviru nadvojvodske kapele v Gradcu. Eden izmed njih, to je tale zadnji, nosi na primer posvetilo škofu Hrenu. V rokopisu 341 pa je recimo škofov grb z njegovim geslom in nazivom. Hrenove korne knjige skupaj obsegajo okoli 200 kompozicij iz druge polovice 16. in zgodnega 17. stoletja. Praviloma so urejene po številu glasov, se pravi starejša plast repertoarja je načeloma za manjše število glasov, najmanjša zasedba je 4 glasni zbor, novejša pa za večje število glasov, tudi razdeljenih v 2 zbora, od 8 do 14 glasnih kompozicij. Med zanimivejše rokopise sodi tisti s posvetilom, ki vsebuje 21 dvozborskih litanij in 5 marijanskih antifon za 5 glasov. Litanije so vse izpod peresa italijanskih skladateljev, ki so delovali na Graškem dvoru in sicer za sesedbo, ki je bila značilna prav za litanije iz Graškega kroga. Prvi zbor so sestavljali 4 pevci in drugega 6 pevcev. Litanije so imeli v protestantski kulturi zelo majhno vlogo. Bolj v ozadju so bili predvsem zaradi zavračanja in vokacij k svetnikom, naprimer Nebeška kraljica prosi za nas. Zlasti Marijin kult je bil v Evropi v tistem času priljubljena tema spora med protestanti in katoliki. Litanije so v cerkvah pogosto pele na prošnje dneve ob sobotah zvečer, pa tudi v okviru različnih pobožnosti, procesi in podobno. Konc 16. stoletja so bile celo del eksorcističnih obredov, v začetku 17. stoletja pa so postale v eksorcizmu celo predpisane. To lahko, mislim, naberemo v rituale romanom iz leta 1614. Pogosto so se pele tudi v času posebnih nevarnosti, da nima včasih vojn ali pa turških upadov. Tukaj imamo primer, tak primer kot je ta, ki vidimo v teh litanijah vseh svetnikov, je kar nekaj. V Hrenovih kornih knjigah je veliko skladb, ki so ohranjene samo v njih. Med tem je kar nekaj maš. Ena izmed teh je, na primer, misa prekusica Olmile za dva zbora Pietra Antonija Bianca, ki bi v Gracu hof kapelmajstra. Bianco je mašo zasnoval kot glasbeno obdelavo moteta prekusica Olmile svojega sorojaka Giovannija Croce. Prvič je motet izšel v Crocevi prvi zbirki dvozborskih motetov leta 1594. Ta zbirka je izvedena tudi v že omenjenem stolničnem inventarju. Ferdinand je motet prvič slišal v Benetkah na svojem potovanju po Italiji leta 1598. In ta glasba ga je očitno toliko navdušila, da je za svojo kapelo naročil prepis te skladbe in ga kasneje, ko je postal cesar, iz Graca prenesel na Dunaj. Besedilo moteta temelji na svetopisemskih odlomkih, ki so povezani z Davidovo zmago nad Goljatom. Predlagam, da si na hitro še poslušamo. Za Ferdinandovo navdušenje nad tem militarističnim motetom obstaja tudi nek globji razlog, zaradi česar je mora biti Bianco celo naročil mašo, ki je bila osnovana na tej skladbi. In sicer, tako kot kralj David, s katerim se je Ferdinand primerjal, je leta varoval v Boga, ki ga bo varoval vseh njegovih sovražnikov. Zdaj mogoče, da ne bom predolg, bi kar zaključil. Kakšne posebno tesne povezave med 30-letno vojno in repertoarjem Ljubljanske stolnice in Gornjegrajske stolnice v Hrenovem času v ni. Našemu prostoru je bilo pač skrvavo kopeljo tako imenovane nemške vojne prizaneseno. Zato bi v omenjenem repertoarju zaman iskali skladbe, kot je ta, ki smo jo slišali na začetku predavanja. Obstajajo pa povezave s propagandistično, militaristično glasbo repertoarja na dvoru Ferdinanda II. Čez vladanja Ferdinanda II. Je bil eno najbolj blestečih obdobij v zgodovini Dunajske cesarske glasbene kapele. Upam si pa trditi, da je bilo za časa škofa Hrena pa eno najsijajnejših obdobij v zgodovini obeh glasbenih kapel ljubljanskih škofov. Najlepše hvala za vašo pozornost.